vaqtni tez o'tishini qarang. Kunlar, oylar, yillar shunchalar tez o'tdiki, hatto ulg'ayganimizni ham sezmay ham qoldik. Bugun men yoshligimni eng go'zal, eng shirin damlarini sog'inib, oz bo'lsa-da o'sha beg'ubor bolaligimga qaytish uchun shu yerdaman. Lekin bu yerda sizlarni eslatadigan hech narsa qolmagan. O'sha eski yog'ochdan yasalgan partalar, jigarrang doskalar, biz ishlatgan ruchkalar, daftarlar, kitoblar, hatto maktab qo'ng'iroqlarigacha o'zgarib ketgan. Faqat bir narsagina yillar o'tsa ham o'zgarmas ekan. Bu maktab hidi. Maktab hidi. Har birimiz onamiz yopib bergan issiq nonni yeyish uchun katta tanaffusni kutar edik. Eh, bolalik.
Eh, bolaligim.
Qani endi qaytsa yana yoshligim. Sizlar bilan o'tgan har beboshligim. Unutilmas qaysirligu sho'xligim. Qaytmasligin bilib ko'zda yoshlarim. Qaytmasliging bilib ko'zda yoshlarim.